Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovaćemo kompoziciju Postati pustinjom Johna Luthera Adamsa. Imenjak nešto starijeg američkog kolege, Luther Adams se bavi isključivo ambientalnom muzikom i to onom koja nosi snažnu ekološku poruku. Njegova najpoznatija kompozicija, Postati okeanom, nastala je 2013. a sledeće godine dobila Pulitzerovu nagradu za muziku i Grammy za najbolje delo savremene klasične muzike. U ovom orkestarskom ostvarenju, koje je koncipirano u tri muzička talasa, Adam se bavio problemom globalnog zagrevanja i njegovog uticaja na Aljasku, u kojoj je proveo 4 decenije živeći u prisnom kontaktu sa prirodom. John Luther Adams je rođen u Meridianu u Mississippi u 1953. godine. Muzikom je počeo da se bavi kao tinejdžer, svirajući bubnjeve, klavijature i trubu u lokalnim rock bendovima. Kasnije počeo da uči i timpane i zainteresovao se za muzičke ideje Franka Zappe, koje su ga potom odvele do Cagea, Feldmana i Vareza. Formalne studije muzike imao je na Kalifornijskom institutu za umetnost u klasama Leonarda Steina i Jamesa Tenija. Adamsova kompozicija Postati pustinjom inspirisana je rečenicom Octavia Paza: zatvori oči i slušaj svetlost kako peva. U propratnom tekstu autor navodi: privukla me je pustinja jer je kao i tundra prostor u kome ima veoma malo ljudi, ali za mene suština pustinje nije odsustvo nego prisustvo. U pustinji postoje momenti u kojima, kao što kaže Paz, nema nikog, čak ni vas samih. Ti momenti su poziv da odustanemo od svih očekivanja, da se izgubimo u slušanju muzike sadašnjeg trenutka. Postati pustinjom nije muzičko slikanje ni jednog konkretnog pejzaža. Zamišljam je kao pejzaž za sebe, onaj koji se proteže izvan prostora u kom je komponovan. Nadam se da će u sluhu i umu slušaoca moja muzika postati vlastita pustinja onog koji sluša. Živeći u Aljasci gotovo 40 godina, nastavlja Luther Adams, iskusio sam rastući strah zbog klimatskih promjena izazvanih greškama u našem odnosu prema prirodi. Od njih posljedice trpe tundra, glečeri, biljke, životinje i ljudi na krajnjem severu. Dok sam komponovao Postati okeanom, progonila me slika polarnog leda koji se topi i podiže nivo mora. Sada, u mom novom domu, daleko na jugu, postao sam svestan jednog drugog aspekta globalnog zagrevanja – dezertifikacije. Ogromni požari širom Kalifornije, isušivanje jezera Popo na Bolivijskoj visoravni, teške suše u Saharskoj Africi i velikim delovima Australije predznaci su onog što nas sve čeka. I dok se čovečanstvo sve više širi, paradoksalno sve manje mesta na kojima može da se živi. Čitav naš prostor na zemlji pretvara se u pustinju. Postati pustinjom je istovremeno slavljenje pustinje koju nam je dala priroda i tužbalica nad pustinjom koju sami stvaramo. Adamsovu kompoziciju Postati pustinjom je marta 2018. godine premijerno izveo Simfonijski orkestar iz Sijetla, po čijoj poručbi je i nastala. U tumačenju ovog orkestra i dirigenta Ludovika Morloa i mi je slušamo u večerašnjim visinama.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompoziciju Postati pustinjom Johna Luthera Adamsa. Čuli ste je u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Sijetla pod upravom Ludovika Morloa. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.